Kita ingin berbincang pagi ini dengan salah seorang mantan ABK. Kita ingin tahu sebetulnya bagaimana sih kemudian kegiatan atau sistem kerjanya ketika menjadi ABK. Sudah bersama kami saat ini Mas Banyu Sagara.
Iya.
Betul ya Mas Banyu betul. Sagara ya. Iya, selamat pagi.
Pagi Bu.
Sehat ya Mas Banyu?
Alhamdulillah Bu.
Alhamdulillah sehat.
Sehat.
Sekarang keseharian bekerja sebagai?
Nganggur Bu, belum kerja lagi sih.
Maaf Mas, boleh agak kencang sedikit?
Ngangguran, lagi nganggur lagi.
Oh lagi
iya,
nganggur?
Iya, lagi udah okay. Kerja.
Nah, tapi gini, kami juga harus menyampaikan bahwa Mas Banyu ini tidak berkaitan langsung dengan peristiwa yang kemarin sempat viral. Ini kami hanya menghadirkan sebagai testimoni bagaimana sih praktik kerja di kapal ikan sebenarnya. Nah, kami juga sudah terhubung dengan dua narasumber lainnya, ada Prof. Hikmahanto Juwana dan juga Ibu Nur Fajriah. Selamat pagi Prof. Hikmahanto.
Ya, selamat pagi. Sehat ya.
Alhamdulillah sehat, Prof.
Alhamdulillah sehat.
Oh, lagi di jalan ya.
Betul.
Oke, nanti kita juga akan bergabung dengan Ibu Nur Fajriah. Jadi Ibu Nur Fajriah ini adalah keluarga dari salah satu ABK yang meninggal dunia dan kemudian jenazahnya dilarung ke laut yang kemarin juga sempat viral. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Nur Fajriah.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bu Nur?
Alhamdulillah baik.
Baik Bu Nur, kita kan sudah mendapatkan informasi terbaru bahwa satu dari tiga WNI atau ABK yang meninggal dunia di kapal milik Cina itu adalah keluarga dari Ibu Nur bernama Al-Fatah. Kami ingin mengkonfirmasi kebenaran itu dan seberapa yakin bahwa keluarga mengetahui atau meyakini Al-Fatah ini benar adiknya Bu Nur?
Iya. Adik kandung.
Adik kandung, udah pasti Bu ya?
Iya.
Nah, Bu Nur setelah kejadian viral ini tahu bahwa Al-Fatah merupakan adik kandung Ibu Nur tuh dari mana Bu?
Waktu itu ada file yang masuk dari melalui WA. Dari Dinas Sosial Nrekang, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa almarhum Muhammad Al-Fatah itu telah meninggal.
Oke. Itu kapan Bu?
Suratnya tanggal 16 Januari, tapi kami dapat kabarnya itu tanggal 18, hari Sabtu.
16 Januari.
Iya.
Berarti sebenarnya ibu sudah mengetahui bahwa adik ibu meninggal dari awal tahun ini.
Iya.
Oke. Nah, yang disampaikan di surat itu apa aja Bu? Meninggalnya karena apa?
Meninggalnya cuman ini sakit sesak napas, kakinya bengkak sampai ke wajah itu saja.
Oke. Itu di surat itu dijelaskan tidak Bu, penyebabnya apa gitu sampai bisa terjadi keadaan seperti itu?
Oh, kalau penyebabnya tidak ada, langsung keadaan fisiknya saja.
Oke. Ya, Ibu tidak tahu kondisinya kenapa, tapi yang ingin kita tahu, Ibu tahu nggak kalau jenazahnya adik Ibu itu harus dilarung ke laut?
Di suratnya dikatakan seperti itu.
Di suratnya dikatakan seperti itu ya?
Iya.
Tapi waktu gini, Al-Fatah ini berangkat jadi ABK dari tahun berapa?
Dari tahun 2019, tahun kemarin.
Nah, okay. Di suratnya itu, kan ada kontrak biasanya, ada kontrak kerja. Keluarga tahu nggak Bu ada ketentuan itu? Kalau misalnya sampai sakit atau meninggal dunia, jenazahnya dilarung ke laut?
Kalau itu tidak. Dikremasi apa kayak begitu, dikremasi terus dipulangkan ke negaranya.
Oh, ada ketentuan harus dipulangkan begitu, sepengetahuan keluarga?
Sepengetahuan keluarga begitu.
Oh. Oke.
Okay. Ibu Nur, begini Bu, kita ingin dengar cerita Bu Nur mungkin. Ibu ini terakhir kali berkomunikasi dengan almarhum kapan ya Bu?
Saya tidak terakhir berkomunikasi itu pas dia berangkat, terus pas sampai di bandara Korea, terakhir di situ.
Itu
habis
kapan,
itu kontak. tahun kemarin waktu pemberkatannya dia.
Oke, nah ketika sudah bekerja, ya kan, di sebagai ABK, sempat bercerita kepada pihak keluarga tidak, Bu?
Tidak pernah.
Tidak pernah bercerita mengenai kondisinya di kapal seperti apa, sistem kerjanya bagaimana?
Lost contact sama sekali.
Oke.
Lost contactnya alasan, berapa lama, Bu?
Lost contactnya itu sampai berita meninggalnya almarhum itu baru kita tahu beritanya, oh sudah meninggal.
Jadi Ibu awal tahunya bahwa Al-Fatah ini kemudian meninggal dunia, ini pertama kali dari media, Bu?
Iya.
Oke, dari media kemudian baru dikirimkan surat dari Dinsos, begitu?
Oh, media bukan, surat yang datang dari Dinas Sosial Nrekang. Terus pihak keluarga konfirmasi ke yayasannya, pihak sekolahnya yang dulu. Habis itu pihak yayasannya itu mengatakan kalau begini, jangan percaya karena belum ada berita yang sampai kepada kami.
Jangan percaya apa maksudnya, Bu Nur?
Mereka bilang jangan percaya berita karena kami saja yang yayasannya belum dapat informasi. Kenapa langsung ada sama kalian beritanya kayak begitu?
Oke. Oh, Bu Nur, mungkin kita ingin tahu juga tadi kan sudah ada Bu Nur menyatakan ada di surat itu kan disebutkan ya kondisi dari almarhum Al-Fatah ini seperti apa. Tapi kalau dari pihak keluarga mengetahui tidak, Bu, riwayat penyakit mungkin yang dialami oleh Al-Fatah ini, Bu?
Kalau riwayat penyakit tidak ada ya, karena kan begini, sebelum keberangkatannya mereka kan harus cek kesehatan dulu, baru bisa berangkat kalau cek kesehatannya itu bagus. Okay. Begitu. Cuman waktu sementara sekolah kan dia pernah memang diopname satu kali, itu pun sakitnya tipoid.
Okay. Bu Nur, waktu mendapatkan surat dari dinas sosial ya tadi Bu Nur menyebutkan meninggal karena sakit. Nah, Bu Nur dan pihak keluarga apakah tidak bertanya ke apa agennya yang memberangkatkan ke pihak ke pihak dinas sosialnya, sakitnya tuh kenapa? Minta penjelasan lebih lanjut nggak sih waktu itu?
Waktu itu kami hubungi yayasannya dulu, terus pihak yayasan yang konfirmasi ke dinas ketenagakerjaan Sulawesi Selatan. Dinas ketenagakerjaan itu yang konfirmasi ke Kementerian Kemenlu. Baru setelah itu pihak Kemenlu yang menghubungi balik ke Dinas Ketenagakerjaan yang menyatakan kebenaran akan berita itu. Setelah itu pihak dari Dinas Ketenagakerjaan Makassar langsung ke kediaman kami. Satu minggu setelah itu mereka ke kediaman kami menyampaikan secara resmi.
Oke. Ada mungkin dapat kompensasi, Bu Nur, dari apa pihak agen yang memberangkatkan?
Ada. Itu yang asuransi.
Oh, oke. Okay.
Ya.
Oh, asuransi dapat ya berarti. Oke.
Ada.
Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ya, Bu Nur, ngobrolnya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nanti saya lagi ke Bu Nur Fajriah, ya. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu atau kita ajak ngobrol dulu dengan Prof. Mahanto Juwana. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof.
Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
Pagi, nah mudah-mudahan penjelasan dari Prof nanti bisa didengarkan oleh keluarga langsung. Prof, baik. Kalau dengan kasus seperti ini yang kita tahu sama-sama kemarin informasi yang viral ini mengenai status ABK dari Indonesia. Nah, perlindungan hak-hak mereka ini sebenarnya bagaimana sih, Prof? Dan siapa yang bertanggung jawab? Karena kan wilayah kerja mereka juga luas, meliputi beberapa negara di dunia gitu.
Iya, begini, pertama ya, tentu ini berkaitan di mana kapal itu bersandar. Karena apa? Ketika mereka bersandar, nah otoritas di negara tersebut yang mempunyai kewenangan. Nah, yang saya dengar bahwa mereka bersandar sekarang di Korea Selatan, di Busan. Sehingga otoritas di Korea Selatan lah yang punya kewenangan. Hanya saja, kapal yang katakanlah digunakan untuk nelayan lalu kemudian melarung itu, ternyata bukan kapal yang bersandar. Jadi ada kapal kecil yang kemudian mereka membawa awak kapal itu sampai ke Busan. Ya. Itu yang saya dengar informasinya. Ya. Sehingga apa? Sehingga memang kita tidak bisa minta supaya kapal utamanya itu disita lah gitu ya oleh otoritas di Korea Selatan. Nah, kedua yang kita perlu pahami adalah kalau misalnya ada pelarungan itu harus dilaporkan ke sah bandar terdekat. Jadi dalam hal ini kita tahunya itu sebenarnya bukan dari video. Video itu memang menggambarkan bahwa ada pelarungan itu, tapi mereka yang dari kapal besar itu ke Busan dan kemudian mereka melaporkan bahwa ada pelarungan. Karena itu salah satu kewajiban. Nah, kita juga harus pahami bahwa kapal itu kan bisa berhari-hari di laut ya. Bisa sehari, bisa seminggu, bahkan bisa sebulan gitu. Nah, ketika terjadi katakanlah anak buah kapal yang sakit kemudian meninggal dan di sana tidak ada fasilitas untuk membekukan jenazah. Nah, supaya tidak kemudian berakibat buruk pada awak yang lainnya, maka memang ada ketentuan di dalam ILO itu yang membolehkan untuk dihanyutkan atau di istilahnya dimakamkan di laut, sea burial gitu ya. Nah, itu yang mungkin terjadi. Tapi kan sekarang masalahnya para awak kapal Indonesia sekarang sudah di Korea Selatan, yang saya dengar sedang dimintai keterangan oleh kepolisian di Korea Selatan. Jadi kita juga tidak bisa buru-buru menyimpulkan. Lalu di samping itu, tentu kita juga harus mendengar dari anak buah kapal, dari kapal yang berbendera Cina ini, bahkan juga yang memiliki kapal tersebut. Ya. Nah, di sini yang saya dengar Kemenlu sudah berkontak dengan pihak pemerintah Cina, karena ini kapal berbendera Cina, tentu minta untuk mereka ini mendapatkan keterangan. Ya. Nah, kita juga nggak tahu nih apakah kapal ini sekarang berada di perairan mana, karena kalau misalnya di perairan Cina mungkin mudah untuk kepolisian Cina mendapatkan keterangan itu. Tetapi kalau misalnya kapal sedang berlayar di satu perairan tertentu atau mungkin di laut lepas, nah ini yang kemudian kita harus menunggu, begitu.
Nah, tadi berdasarkan apa standar aturan ILO gitu, diperkenankan untuk melarung gitu. Nah, ini kontrak-kontrak seperti ini kan seharusnya dituangkan dalam, atau ketentuan-ketentuan ini kan seharusnya dituangkan dalam apa kontrak kerja nih Prof ya.
Betul. Nah,
berhak atau tidaknya dan akses keluarga untuk mengetahui hal tersebut itu adalah sesuatu yang wajib diketahui atau gimana sih Prof? Karena kalau ngobrol dengan beberapa orang ada yang tahu, ada yang tidak gitu. Seperti yang sekarang di Enrekang ini, sepertinya keluarga ini tidak mengetahui ada ketentuan itu.
Jadi begini, kalau misalnya soal perjanjian kerjanya itu tentu ada begitu ya. Hanya saja kadangkala perjanjian kerja itu seperti kayak kita membuka asuransi mungkin ya, polis asuransi mungkin ada tulisannya, orang kemudian tidak membaca begitu, ada tulisan kecil-kecil dan lain sebagainya. Orang tidak membaca karena mereka juga tidak terpikir bahwa mungkin bisa sakit, kemudian bisa meninggal dan lain sebagainya. Nah, harusnya sih ada, satu. Lalu yang kedua adalah karena ini sudah menjadi standar di mana kalau misalnya kapal sedang berlayar dan tidak bisa berlabuh dalam waktu yang singkat, tidak seperti pesawat udara. Kalau pesawat udara kan dalam waktu hitungan jam bisa sampai ke bandar udara tertentu ya. Kalau kapal laut kan tidak bisa di tengah laut. Nah, itu biasanya memang untuk menyelamatkan awak kapal yang ada yang pada saat itu di situ, itu maka diperbolehkan untuk dilarungkan. Kalau saya lihat dalam video itu sedikit gitu ya, saya lihat itu ada seolah-olah kayak ritual, walaupun mungkin ritual agama dari ABK setempat ya Cina, yang kayak apa namanya pakai dupa dan lain sebagainya baru dilarungkan. Artinya kan jenazah ini nggak dalam keadaan tidak ditaruh di body bag gitu ya, langsung dimasukkan, diceburkan ke laut gitu. Jadi ada prosedurnya, memang dimasukkan ke body bag, lalu kemudian ada ritualnya, didoakan, lalu kemudian baru kemudian dilarungkan, seperti itu.
Oke, Prof, mungkin selama ini kan memang sampai saat ini proses investigasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Betul. Mengenai kejadian ini. Tapi kalau dari Prof sendiri, melihatnya seperti apa sih sebetulnya secara luas mengenai ABK WNI yang bekerja di kapal asing selama ini, mulai dari misalnya pengawasannya, kemudian dari mulai rekrutmennya, itu seperti apa?
Ya, yang pasti kan ada tiga hal nih sekarang ini yang terjadi. Pertama adalah terkait dengan pelarungan itu. Kedua tentang masalah kondisi kerja, ya, karena dari keterangan ABK mungkin mereka merasa bahwa diperbudak, gaji tidak diberikan sesuai dengan yang diperjanjikan gitu ya. Dan tentu isu yang ketiga adalah apakah kapal yang berlayar ini berbendera Cina ini melakukan tindakan illegal fishing atau tidak begitu ya. Dan ini kan tentu otoritas di Korea yang punya kewenangan untuk mencari tahu mengenai masalah ini. Nah, untuk pelarungan memang kalau sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya memang itu sah. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya, itu tidak sah. Itu yang sekarang ini sedang mungkin diinvestigasi oleh pihak otoritas Korea Selatan. Yang kedua mengenai masalah kondisi kerja. Nah, kondisi kerja ini juga bisa dicari keterangannya, ya, untuk apakah memang terjadi perbudakan itu atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya terjadi perbudakan, tentu tidak sah. Ya, tapi kalau misalnya ternyata tidak, ya. Tidak masalah. Ini lagi-lagi saya sendiri tidak mungkin bisa memberikan jawaban karena saya tidak melihat keterangan-keterangan yang ada. Sekarang sedang didalami. Dan kemudian yang terakhir tentu ilegal atau tidak itu nanti dilihat dari izin-izin kapal ini. Okay. Yang pasti adalah kita berharap kepolisian Korea Selatan bekerja, lalu kita juga sudah menghubungi pemerintah Tiongkok sehingga kepolisian Tiongkok nanti bekerja. Dan bila perlu kepolisian kita, tapi melalui sistem Interpol gitu ya. Karena kita harus ingat, polisi Indonesia tidak akan boleh melakukan pekerjaan kepolisian di Korea Selatan. Karena ini masalah kedaulatan di Korea Selatan. Okay. Atau demikian juga di Tiongkok.
Okay. Prof, tapi gimana respon Prof mengenai ini? Kejadian runtutan waktunya begini. Mungkin juga bisa menjadi masukan ke pemerintah Indonesia. Ini kan korban Al-Fatah ini sudah diketahui oleh pihak keluarga meninggal sejak Januari lalu. Pemberitahuan resminya memang sudah ada. Dan sepertinya tidak ada gejolak gitu pada saat itu. Tapi kemudian video ini viral. Dan baru ada reaksi dari pemerintah kita gitu. Entah itu akan menginvestigasi atau akan melaporkan dan lain sebagainya. Ada jeda waktu yang cukup lama nih. Kalau misalnya videonya nggak viral, mungkin kita nggak dapat fakta-fakta yang terjadi saat ini. Ini gimana, Prof?
Ya, ini yang saya tahu, katanya pemerintah ini sebenarnya sudah memonitor masalah ini. Memang kan pemerintah tidak mungkin terhadap suatu peristiwa kemudian disampaikan ke publik, langsung disampaikan ke publik. Nah, sekarang ini jadi masalah itu karena ada yang memonitor di media massa Korea, lalu kemudian diviralkan di Indonesia, begitu ya. Padahal sebenarnya pemerintah sudah mungkin saja menjalankan prosedur-prosedur yang seharusnya dijalankan begitu. Nah, kalau era sekarang ini diviralkan dengan mudah, lalu kemudian masyarakat mengambil kesimpulan mereka masing-masing dan kemudian diramaikan. Sementara mungkin pemerintah sudah menjalankan, nah sekarang tinggal pemerintah mengungkap apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Yang pasti kalau misalnya ini kejadian dilarungkannya misalnya bulan Januari, dan kapal ini baru bisa berlabuh, katakanlah dalam jangka waktu yang sekarang ini, dan kemudian dia melaporkan, itu juga kita harus pahami gitu ya. Sekali lagi, kalau kita di laut itu jangan dibayangkan seperti kita di darat yang kita bisa dekat ke kantor polisi atau ke otoritas yang terdekat lah gitu ya. Tapi kalau di tengah laut mungkin membutuhkan waktu yang lama dan lain sebagainya, sehingga proses misalnya pelaporan ke Sah Bandar bahwa ada yang meninggal lalu kemudian dilarungkan itu cukup memakan waktu. Tapi sekali lagi, saya juga tidak bisa mengambil kesimpulan karena biarkan sekarang mekanisme otoritas Korea Selatan yang bekerja, lalu kemudian pemerintah Indonesia melalui perwakilannya hanya bisa melakukan pengamatan, monitoring, karena mereka juga tidak bisa langsung berhubungan dengan warga negara kita di Korea Selatan itu yang apa namanya mendapatkan keterangan-keterangan. Setelah otoritas di Korea Selatan itu sudah menyelesaikan, baru kemudian mungkin kalau misalnya mau dipulangkan dan sebagainya, otoritas kita, perwakilan kita itu bisa mendapatkan keterangan dari para ABK, seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Prof. Hik atas penjelasannya pagi hari ini. Selamat bertugas, semoga sehat selalu Prof.
Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi.
Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada penjelasan dari Prof. Hikmahanto Juwana. Saya mau ke Bu Nur lagi. Bu Nur?
Iya.
Bu Nur, tadi sedikit banyak sudah mendengar penjelasan dari Prof. Hikmahanto Juwana. Jadi mungkin saja di kontrak itu ada ketentuan bahwa bila adik Anda sakit, kemudian meninggal dunia, harus dilarung ke laut, karena itu sudah sesuai dengan ketentuan. Iya. Ada komentar soal ini? Bu Nur?
Ya?
Ya, gimana responnya Bu Nur?
Masalah dilarungkan itu ya, ya. Kalau dalam keyakinan kami, meninggal di lautan kayak begitu ya memang bisa. Bisa, kami terima. Cuman prosedur kerjanya itu yang bagaimana, ya itu yang masih kami pertanyakan.
Okay.
Apakah benar sesuai dengan yang ada di berita, yeah, yang lagi viral? Itu yang kami tunggu kepastiannya. Kalau masalah pelarungan itu sudah kami ikhlaskan dan memang itu sudah sesuai prosedurnya ya.
Oke.
Yang kami harapkan itu saja, prosedur kerjanya apakah benar seperti yang di berita itu. Kalaupun itu benar ya, kami mohon kepada pemerintah yang terkait supaya bisa mengambil tindakan supaya tidak ada kejadian berikutnya lagi kepada ABK-ABK yang lain. Itu saja.
Baik, terima kasih Ibu Nur telah meluangkan waktunya bercerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami mengucapkan turut berduka cita Ibu atas kepergian dari almarhum.
Iya,
terima kasih.
Baik, terima kasih buat Bu Nur juga sekali lagi. Nanti kita ngobrol lagi dengan Mas Banyu ya, karena tadi pihak keluarga juga sempat mempertanyakan prosedur-prosedur kerja di atas kapal itu seperti apa. Nanti kita coba gali dengan Mas Banyu nih, mantan ABK ya. Oke, kami akan kembali sesaat lagi.
Nah, kita akan langsung berbincang dengan mantan ABK Mas Banyu Sagara. Ini yang memang sempat menjadi ABK, tapi ini tidak ada kaitannya Bayu ya. Dengan
peristiwa yang tadi kita
sempat sampaikan. Nah, Mas Banyu ini sudah berapa lama menjadi ABK?
Satu tahun.
Sejak tahun berapa?
Saya 2015 sampai 2016.
Sejak 2015?
Iya, 2015.
Alasan berhenti kemudian kenapa?
Saya nggak sanggup aja kerjanya gitu.
Tidak sanggup bekerja?
Iya, nggak sanggup kerjanya.
Memang apa yang dialami?
Berat sih Bu, cara kerjanya. Berat dan jam kerjanya juga nggak tentu. Jam kerjanya nggak tentu. Jadi kadang-kadang kalau ikan penuh tuh benar-benar bisa nggak tidur gitu. Paling tidur selama 2 jam, pergantian nanti gitu. Tapi kalau emang lagi nggak ada ikan, bisa tidur baru gitu. Dan juga kadang-kadang kalau kerja kayak gitu tuh pas badai suka nggak dapat makan, udah gitu kerjanya berat juga.
Nggak dapat makan?
Iya, kalau lagi badai.
Karena nggak bisa masak.
Nggak bisa masak ya? Mungkin. Nggak
tapi itu masak. Berlaku buat semua ABK?
Semua.
Tidak ada pengecualian ya?
Paling kalau kita ABK-nya ya pinter-pinter kita kayak masak gitu di kamar. Tapi kalau masakan nggak boleh juga, jadi ngumpet-ngumpet masaknya.
Oh, kalau masak nggak boleh?
Nggak boleh.
Ngumpet-ngumpet?
Ngumpet-ngumpet.
Kalau ketahuan?
Ketahuan pasti dibuang itu, alat masakannya. Dibuang sama mandornya.
Alasannya kenapa, Mas?
Kurang tahu, mungkin takutnya ada korsleting atau korsleting listrik atau apa mungkin gitu. Takutnya dia kejadian gitu.
Nah, tapi kalau di video ini kan sempat kita dengar keterangan katanya ABK itu mungkin juga tidak semua, tapi ada beberapa gitu. Iya. Yang harus berdiri sampai 30 jam.
Iya. Kan?
Terus waktu istirahatnya hanya dikasih waktu 6 jam termasuk iya. Makan dan juga tidur. Begitu?
Iya. Dan lagi juga kalau kita sakit ya, ada sakit ya, pernah ngalamin sakit, tapi kita dipaksa suruh kerja. Teman saya ada yang sampai patah-patah tulang lah gitu, kesini ya patah-patah, kena mesin kan.
Kena mesin?
Iya, kena mesin yang pas buat narik jaring.
Oke.
Jadi pas kejadian itu, narik jaring, dia bengong mungkin posisi capek, ngantuk, ya kan, bengong aja. Tangannya ketarik jaring, masuk, sini ya patah, saya langsung tarik-tarik gitu. Jadi posisinya juga mungkin yang engineering itu lagi ngantuk gitu, belum istirahat juga, kagak pencet sama dia. Pencet teman-teman saya berhenti, langsung ketolong. Dan itu juga pas patah tulang itu, saya nggak ada alat-alat buat medisnya.
Nggak ada yang punya,
iya? Nggak ada.
Nggak ada yang punya apa skill medik?
Nggak ada. Saya aja pas nganin juga pakai kardus.
Apanya?
Pakai kardus tangannya. Jadi pas kan patah itu ditarik, saya ngininnya pakai kardus biar nyambung gitu.
Pake dan kardus. Itu masih disuruh kerja?
Dia seminggu istirahat dan masih suruh kerja. Jadi suruh tangan satu, suruh milih-milih ikan doang.
Tidak ada waktu istirahat gitu?
Iya, makanya saya di situ pas mau berangkat lagi, kan saya kapal cumi pertama per setahun misalkan samba. Nah, setahun lagi nanti cumi. Nah, pas berangkat cumi saya nggak mau. Saya minta pulang, pada minta pulang semua.
Karena berat ya kerja?
Berat, kerja. Resikonya gede, Pak. Resikonya benar-benar gede.
Waktu mau berangkat tahu nggak sih resikonya sebesar itu?
Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Saya
dikasih tahunya apa waktu itu?
Dikasih tahunya paling cuma begini doang. Ini kerjanya berat, tapi lu pernah kuli bangunan nggak? Pernah. Ya beratan kuli bangunan katanya. Ternyata nyatanya menurut saya malah beratan itu.
Iya. Okay. Nah, dengan apa beratnya pekerjaan Mas itu? Apa namanya, hasilnya seimbang nggak sih?
Kalau untuk hasil menurut saya kurang-kurang seimbang ya. Soalnya kan di situ ada potong-potongan juga. Dan misalkan kayak kebutuhan pokok kita ngambil dulu nih. Misalnya rokok, apa makanan cemil-cemilan gitu. Jadi nanti dipotong, potong gaji.
Jadi istilahnya nggak ada uang makan gitu ya?
Uang makan nggak ada, makan paling kalau itu kopi masak gitu. Tapi kalau untuk rokok, cemil-cemilan yang itu, kalau itu rokok potong gaji misalnya.
Kalau boleh tahu penghasilannya berapa, Mas?
Saya waktu itu per bulan $300.
$300?
Iya, cuma selama 6 bulan tuh dipotong untuk ganti biaya tiket pesawat, terus paspor, dan buku laut.
Okay.
Selama 6 bulan dipotong kisaran $100
itu dipotong tuh waktu masih di atas kapal atau gimana?
Jadi untuk pembayarannya tuh jadi pas nanti kita sandar, jadi selama 8 bulan saya di tengah laut nih, laut lepas itu belum dibayar, selama 8 bulan tuh belum dibayar, dibayar pas kita pulang sandar.
Habis itu baru ketahuan biaya potongannya sekian.
Namanya udah 6 daratan kan lah ya, kaget. Udah dikasih duit saya terima aja juga. Saya lihat-lihat juga sih emang potongannya lumayan, potongan rokok, potongan biaya tiket.
Oke. Mas Bayu, nanti kita melanjutkan mendengarkan cerita Mas Bayu lagi, tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Kita akan kembali saat lagi.
Ya, kita lanjut berbincang dengan Mas Bayu. Mas Bayu, kalau soal pelarungan ya. Mas Bayu tahu enggak sih waktu mau berangkat kalau misalnya Mas Bayu ada resiko kemudian meninggal gitu anggota ABK lain? Dan akan dilarung itu Mas Bayu tahu nggak? Yang kayak gini?
Kurang tahu saya, Pak, kalau itu. Soalnya dikasih saya tahu. Juga iya nggak dikasih tahu kalau pelarungan kayak gini.
Di kontrak juga nggak dijelaskan ya?
Di kontrak. nggak dijelaskan kayak deh. Saya nggak ngeliat lah gitu.
Pernah nggak selama 8 bulan ngalamin kayak gini, melihat gitu?
Belum, saya belum pernah ngeliat kalau kayak gini.
Tapi kalau cerita-cerita mungkin?
Cerita-cerita. Paling kalau cerita-cerita dengernya dipasukin freezer sih. Freezer pembeku gitu. Dengar cerita-cerita dari senior, maksudnya dari ABK-ABK lain gitu. Ada yang pasukin freezer, ada yang kalau dibuang di laut. Kurang tahu saya, ada juga mungkin ya kan beda-beda kapal sih, beda ini juga Pak.
Kalau dengar ceritanya kapal. Waktu itu penyebabnya Mas, penyebab dari meninggalnya ABK?
ABK biasanya kalau kayak gitu ya sakit, udah gitu.
Sakitnya ada, apa? Kalau dengar dari cerita-cerita
mungkin
ABK
sakit,
yang lain?
Sakit karena udah sakit dipaksain kerja, namanya udah sakit paksain kerja, ya makin sakit gitu. Menurut saya udah sakit dipaksain kerja.
Nah, kalau di kapalnya Mas Banyu pada saat itu, kalau tadi kan udah jelas kesehatan nggak ada lah ya, gitu, nggak ada yang bisa gitu. Kalau makan gimana, kemudian tidur gimana?
Kalau tidur tuh dia kamarnya ukuran 3x2 lah ya. Itu
satu orang 3x2 gitu?
Enggak, itu ada 8 orang.
Berapa?
3x2, 8 orang isi?
Iya. Ada 8 orang. Jadi di atas 4, di bawah 4. Jadi itu kasurnya ada 2 tingkat.
Tempat tidurnya bertingkat gitu?
Iya, bertingkat.
Oke. Ah, mungkin Mas Banyu, terakhir, harapannya apa Mas yang ingin disampaikan?
Saya kalau harapan saya sih, pengennya tolong lebih diperhatiin untuk masalah kesehatannya gitu, jam kerjanya gitu. Soalnya kalau udah kita sakit terus kita minta pulang gitu, tetap aja nggak bisa, kan posisinya di laut. Okay. Paling enggak maksud saya kasih istirahat dulu untuk agak lebih mendingan fresh gitu, fresh gitu. Gitu maksud saya, harapan saya itu aja sih.
Baik,
gitu.
Semoga harapan Mas Banyu ini bisa didengarkan ya Mas ya.
Iya, amin, amin.
Terima kasih Mas Banyu.